Siva faza umetnikovog stvaralaštva obuhvata vreme od 1941. do 1952. godine, celokupan ratni i posleratni period. Teške godine Drugog svetskog rata i zarobljeništvo u Osnabriku u Nemačkoj, kao i posleratne krizne godine, zaustavit će na kratko izuzetan Konjovićev razvojni put. Nakon povratka iz zarobljeništva 1942. godine, ponovo se vraća svom stvaralaštvu.